السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, semua kebaikan yang dapat kita perbuat, semua ibadah yang dapat kita lakukan, segala kebajikan yang bisa kita laksanakan pada hakikatnya adalah murni pemberian Allah dan taufik darinya, sehingga dialah yang pantas dipuja, yang layak disanjung, jalla fi'ula. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-mustafa wa nabiika al-mustaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk kaum muslimin tapi untuk seluruh umat manusia dan segala ciptaan Allah. Nabi kita diutus sebagai rahmat, dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi, untuk anak anak beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja rahimakumullah jami'an, di akhir-akhir ini kondisi umat Islam semakin memprihatinkan. Islam seakan-akan menjadi agama yang menyuruh kepada kemungkaran, padahal Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, dan risalahnya sebagai penutup segala risalah, dan hanya inilah agama yang diterima oleh Allah. Tapi media, baik media cetak, media elektronik, terus berusaha memojokkan Islam. Allah Jalla Jalla sudah menyebutkan dahulu tentang usaha musuh-musuh Islam ni. Yuriduna ayutfi'u nurallah biafwahim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan lidah mereka, dengan pena mereka, dengan tulisan mereka, dengan omongan mereka. Tapi Allah tetap akan menyempurnakan agamanya. Bagaimana umat Islam harus bertindak dan bersikap? Kita harus memperbaiki diri. Kita harus menata hati, mengkaji dan mengaji. Kenapa kok kondisi umat Islam seperti ini? Tidak di negeri orang, di negeri sendiri pun banyak hal-hal yang memprihatinkan yang menimpa umat Islam. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad di bab 138 beliau mengatakan, babun husnul khuluqi idza faqahu. Bab berkaitan dengan akhlak yang mulia apabila mereka mengerti agama. Jadi memang dalam kehidupan ini ada orang yang bawaan lahirnya kalem, lembut, murah senyum, ada kita lihat seperti itu. Tapi terkadang orang itu gak sholat, akhlaknya baik, sama orang tua baik, sama tetangga masya Allah. Tapi ketika dia tidak sholat, apa gunanya? Oke, dia akan mendapatkan balasan dari akhlak mulia dia di dunia nih. Orang akan mencintai dia, menghormati dia. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak memberikan hak pencipta dia, maka pada hakikatnya dia berakhlak buruk. Maka belajar agama, ngaji, itu seharusnya menjadi faktor pendorong hamba semakin baik akhlaknya. Karena dia ngerti bahwa orang yang berakhlak mulia itu adalah kekasih Allah yang dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan termotivasi ini hamba untuk jadi lebih baik. Jangan sampai nih teman-teman yang udah ngaji, yang udah belajar, udah banyak hafalan Qur'annya, tambah hafalan hadisnya, sholat sunnahnya rutin, tekun, jangan sampai ternyata akhlak dia buruk. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang patut untuk direnungkan bersama. Saya, antum semua yang lagi di sana, perlu kita nih masuk yang mana sih? Kita muslim, nah. Kita melaksanakan risalah, alhamdulillah. Tapi bagaimana kondisi kita dalam berperilaku dengan manusia? Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis pertama dalam bab ini. Qala haddatsana Ali bin Abdullah bin Abdullah. Qala haddatsana Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi an Salih bin Khawat bin Jubayr عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. Dalam riwayat lain disebutkan درجة الصائم القائم. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali bin Abdullah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Fudail bin Sulaiman An-Numairi, dari Salih bin Khawat bin Jubair, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'im billayl." Sesungguhnya seseorang itu bisa mencapai tingkatan orang yang sholat malam, yang senantiasa tahajud, qiyamul lail, karena akhlak mulianya. Jadi dengan akhlak yang mulia, seorang hamba itu bisa mencapai tingkatan orang yang sholat malam. Sholat malam nih, kita tahu berat orang sholat malam, meninggalkan tidur. Tapi dengan akhlak yang mulia, seorang muslim yang gak sholat malam nih, dia bisa mencapai derajat tingkatan orang yang sholat malam. Bagaimana kalau dia berakhlak mulia plus sholat malam? Dengan dia memiliki ilmu, dia tahu tentang ternyata penduduk surga itu kerjanya tatajafa junubuhum 'anil madajih. Kalau malam hari, samping badannya itu jauh dari tempat tidur, berdoa, memohon kepada Allah. Plus ilmu yang dimiliki tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ditambah sholat malam dia, dan akhlak yang mulia tadi yang kita katakan, maka dapat mencapai hal yang seperti itu. Pernah ada dua anak yang lagi merawat ibundanya. Malam tuh ibundanya mungkin sakit ya, gak bisa tidur. Akhirnya satu anak sholat malam, yang satu anak mijit ibunya sampai subuh. Yang sholat malam juga sampai subuh, si anaknya pegang kaki ibunya dipijit sampai subuh. Apa kata anak yang mijit nih? Kata dia, aku gak mau malamku tadi malam tuh digantikan dengan malam saudaraku yang sholat malam. Ma uritu anna laylati bi laylati akhi. Ditukar tuh ya, pahalanya dia mijit kaki ibunya sama pahala tuh sholat malam. Enggak, aku lebih suka aku mijit ibundaku. Karena apa? Karena akhlak yang mulia, apalagi berkaitan dengan orang tua, itu adalah perintah yang sangat agung. Bahkan orang yang sedang sholat sunnah, kalau dipanggil sama abahnya, sama ibunya, itu dia boleh tuh putus sholatnya untuk menjawab panggilan orang tua. Akhlak begitu mulianya. Bahkan Allah memerintahkan seseorang itu untuk menghormati kedua orang tua. Jadi seorang yang belajar agama, maka dituntut untuk lebih berakhlak mulia. Dan seorang yang berakhlak mulia, dia juga diperintahkan untuk belajar agama. Karena ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apabila ada orang yang meminang putri kita, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang meminang putri kalian orang yang agama dan akhlaknya baik. Ada orang yang akhlaknya baik, menghormati wanita, menghormati orang tua, tapi sayangnya dia enggak sholat. Subhanallah. Enggak ngerti agama. Ada orang yang sholat, yang ke masjid, ikut kajian, tapi ngomongnya kasar. Juga enggak baik untuk dijadikan menantu. Maka belajar agama sambil berakhlak mulia. Terus kita berusaha untuk merubah akhlak kita. Kemudian hadis yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Hammad bin Salamah an Muhammad bin Ziyad, qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala an yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kata Muhammad bin Ziyad, sami'tu Aba Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Abul Qasim, Qasim ini anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dia anak lelaki pertama kemudian meninggal, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkunyah dengan nama anaknya ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquh. Khairukum islam. Orang Islam yang paling baik di antara kita, yang Islamnya paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Muslim yang paling baik bukan muslim yang banyak sholatnya. Muslim yang paling baik bukan muslim yang banyak puasanya, tapi yang paling baik akhlaknya plus idza faquh. Kalau dia ngerti agama, belajar agama, ilmu ini penghias diri seseorang. Al-ilmu yarfa'u buyutan la imada lahu, wal jahlu yahdimu baitan izzi wa syarafi. Kata orang ada keluarga mungkin enggak terkenal, enggak terhormat, enggak ada orang yang tahu dia. Di kampung enggak punya apa-apa tuh. Tapi karena Allah Jalla Jalal memberikan kepada mereka ilmu dan mereka mau belajar, akhirnya jadi naik tuh. Orang pada tahu sama dia. Kalau kita melihat banyak mantan-mantan budak yang jadi ulama besar dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia. Wal jahlu, dan kebodohan itu bisa menghancurkan rumah orang yang ya orang yang terhormat. Gara-gara bodoh habis. Maka siapa muslim yang paling baik? Muslim yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling indah perilakunya, plus dia itu orang yang ngerti agama. Maka ini tuntutan besar kepada kaum muslimin, khususnya kepada para pendakwah, kepada para ustaz, kepada para santri, orang-orang yang belajar agama nih, agar mereka memperbaiki akhlaknya. Udah ilmunya alhamdulillah udah dia pelajarin, udah dia hafalin, dia bisa jawab tuh soal-soal ujian, bahkan dia ranking satu. Tapi kalau ternyata akhlaknya buruk, maka dia tidak termasuk orang yang paling baik Islamnya. Orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau kita bicara akhlak, kita bicara sesuatu yang besar sekali. Indonesia ini sekarang lagi krisis akhlak, krisis karakter. Sampai ribut ya, bagian pendidikan, ingin memberikan pendidikan berbasis karakter, karena mereka melihat pendidikan di negeri kita ini tidak mengantarkan kepada karakter yang baik. Orang mereka jauh dari agama memang. Pelajaran agama menjadi pelajaran yang sampingan, tidak diujikan, diujikan nasional. Sehingga muncul, bingung nih, para petinggi-petinggi negeri kita kebingungan. Kok bisa orang-orang yang berpendidikan, yang mungkin dia S1, S2, S3, akhir hidupnya di penjara karena melakukan penipuan, kezaliman, korupsi. Dan itu terus kita lihat sebagai pertanda orang itu kalau memperbaiki akhlaknya dari agama lah, ini pegangannya. Kalau agama disingkirkan, ya udah, yang akan terjadi kriminalitas, kejahatan tidak akan turun. Yang ada tambah tahun terus bertambah. Dikatakan tahun 2010, 2001 tuh pembunuhan di Indonesia ini tiap hari 3 nyawa. Kemudian di tahun selanjutnya 4 nyawa, tiap hari ada yang dibunuh. Yang membunuh sebagian orang-orang yang berpendidikan, bukan orang yang gak pernah mengenyam bangku sekolahan, bukan, orang-orang yang sekolah tapi karena pendidikannya memang tidak ada arah yang sesuai dengan Islam Muslim. Oke lah yang non-Muslim, monggo dia mau berpendidikan yang ikut cara mereka. Kita bicara tentang kaum Muslimin, maka akhlak yang mulia plus ngerti agama akan mengantarkan dunia ini jadi indah, negeri kita jadi aman sentosa. Ketika para pemimpin-pemimpin, para pejabat, mereka mau ngaji, mau belajar tentang Islam, plus akhlak mereka yang baik, subhanallah, negeri kita insyaallah akan menjadi negeri yang sebagaimana disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita doakan semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Umar bin Hafs, dia berkata haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsani Thabit ibn Ubaid qala ma ra'aytu ahadan ajal idza jalasa ma'al qaum wa la afkahu fi baytihi min Zaid bin Thabit. Ini Thabit ibn Ubaid itu mantan budaknya Zaid bin Thabit, sahabat Nabi. Orang yang paling memahami moral kita, orang yang paling mengerti dengan perilaku kita adalah orang yang tinggal bersama kita. Kalau kita hanya sekali berjumpa dengan orang, mungkin kita tidak bisa menghukumi atau menilai akhlak dia. Tapi kalau tiap hari kumpul, apalagi istri, apalagi anak-anak, anak-anak tuh paling tahu sama bapaknya. Bapakmu gimana? Oh, na'udzubillah. Tahu anak bapaknya gak bener, omongnya kasar di rumah, marah-marah terus kerjaannya, anak tuh tahu. Kemudian istri tahu. Ubaid bin Thabit, dia adalah mantan budaknya Zaid bin Thabit yang tinggal di sana, menjadi pembantu, menjadi pelayan. Jadi dia paling ngerti sama majikannya, gimana nih bosku nih. Kadangkala orang tuh ngomongnya manis di depan orang lain, masya Allah, ngomong masalah agama atau ngomong masalah keadilan, padahal dia orang paling zalim. Terjadi kadangkala seperti itu karena dia di depan orang, tapi di rumah sulit dia menyembunyikan karakter asli dia. Istri yang tahu, anak-anak yang tahu, pembantu yang tahu. Apa kata Ubaid bin Thabit? Ma ra'aitu ahadan ajallu idza jalasa ma'al. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berwibawa kalau lagi kumpul sama orang. Wala afkah fi baiti. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih rahat, lebih ramah di rumahnya bersama istrinya, bersama anak-anaknya, tersenyum, bermain dengan mereka, min Zaid bin Thabit, daripada Zaid bin Thabit. Mungkin nih budaknya udah pernah pindah-pindah rumah, dijual sana, jual sini, sampai tinggal di rumah Zaid bin Thabit. Ternyata dia lihat majikannya ini, subhanallah, ketika bertemu orang, ya dia menjaga diri lagi ketemu orang, orang ini dia sebagai pemimpin, dia sebagai pejabat, ya udah dia hargain orang, dia tetap dengan kewibawaannya. Tapi kalau di rumah jadi suami, itu sesuatu yang indah dalam kehidupan. Rasulullah SAW ketika di luar rumah, kalau kita bicara akhlak Nabi SAW, beliau di rumah, luar rumah menjadi Nabi, menjadi imam, menjadi komandan perang, menjadi pembeli, pemberi penyuluhan kepada sahabatnya, penceramah, apa, Rasulullah SAW itu di luar tuh. Tapi kalau di rumah, beliau jadi suami. Makanya Aisyah ketika ditanya yang dilakukan Nabi di rumah itu apa sih? Apa sih yang dikerjakan beliau? Kana fi mihnati ahli yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau di rumah bantuin keluarganya, kerjaan keluarganya. Apa yang bisa dibantu, dibantu. Dan ini akhlak yang mulia, dan inilah Zaid bin Thabit, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang berguru kepada guru, Allahu Akbar. Tidak ada guru yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Maka di sini Zaid dapat menyerap akhlak Rasulullah SAW. Dan dia praktekkan. Kayak kita nih belajar, kita baca nih Zaid bin Thabit. Bukan sekadar buat wawasan, oh Masya Allah ya, Anda tahu, Anda ngerti, Anda paham. Ini ilmu ini perlu diamalkan, kalau enggak bakal jadi bala buat kita, jadi petaka buat kita. Maka seorang suami kalau pulang ke rumah, jadilah suami. Ada orang yang mengatakan, oh rejal, lelaki itu enggak boleh masuk dapur. Memangnya masuk mana tuh laki-laki itu? Rasulullah SAW merah kambingnya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam, timbanya rusak beliau jahit sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi alaihi wasallam tidak mengatakan itu pekerjaan perempuan. Oke, itu pekerjaan perempuan, tapi kau sebagai kepala rumah tangga, kau sebagai pemimpin, bantuin. Kalau kita kalau di luar ada orang lagi yang ngangkat sesuatu berat, kita bantuin karena masih kesian dia. Bagaimana dengan istri kita yang Allah Jalla Jalal mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta, rahmat, kasih sayang. Apa kau enggak kasihan tuh istrimu capek? Zaid, subhanallah, di rumah jadi bapak buat anak-anaknya, main sama mereka, bergurau dengan mereka, enggak jaim. Ada suami-suami yang masuk rumah jaim, jaga image, bos. Istrinya manggil, oh, kalau dia seorang bos, dia bos minta apa bos? Kalau istri suaminya seorang jenderal, panggil di rumahnya komandan, minta teh apa kopi ini? Ya enggak seperti itu. Suaminya ustaz, Ustaz Syafiq. Masa istrinya di rumah manggil Ustaz Syafiq? Ya enggak benar lah. Ustaz itu iya ceramah nih sekarang, di rumah suami. Panggil dengan panggilan-panggilan yang membuat dinding pemisah itu jadi hancur. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Harus melebur di rumah itu. Karena namanya ya baiti jannatillah. Belajar dari Zaid bin Thabit. Zaid belajar dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita mau ikut siapa? Kita mau baca tuh buku-buku bagaimana bergaul dengan orang, cara memberikan, membangkitkan keharmonisan rumah tangga lewat buku-bukunya orang-orang kafir. Ini di Islam nih, Nabi itu sempurna. Ada seorang yang mengarang buku berbagai macam tentang hidup bahagia, cara bergaul dengan orang, akhir hidupnya bunuh diri. Karena laisa mu'minan, karena dia enggak beriman. Kita sebagai mukmin belajar nih akhlak yang mulia. Dalam artian Zaid bin Thabit bagaimana bisa merubah akhlaknya? Dia belajar, dia termasuk penulis wahyu, dia ngaji. Orang semakin dekat sama Allah, semakin banyak ilmunya, harapannya akhlaknya lebih baik. Tapi terkadang Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Tapi selanjutnya قال الإمام بخاري حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن إكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل. Nabi SAW kata Ibn Abbas pernah ditanya, agama apakah yang paling dicintai Allah? Ajaran agama manakah yang paling disukai sama Allah Jalla Jalal? Qala al-hanifiyatu sam'a. Yang paling dicintai Allah adalah al-hanifiyah, agama lurus yang mengajarkan kepada tauhid, yang mengajak manusia meninggalkan segala kesyirikan lalu memurnikan ibadah hanya untuk sang pencipta. La ilaha illallah as-samha. As-samha yang mudah, yang tidak memberatkan. Dan agama Islam, ma yuridullah liyaj'ala alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak mau memberikan beban kepada ajaran Islam ni. Makanya kita belajar ni. Gimana kita tahu ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya? Karena banyak ajaran Islam yang sudah dibungkus, bukan dibungkus. Ada ajaran-ajaran yang bukan dari Islam tapi dibungkus dengan Islam. Apakah dia jadi ajaran Islam? Enggak. Bahkan ada hal-hal yang memberatkan umat sebenarnya bukan dari Islam. Ah, kita lihat banyak tradisi-tradisi yang dibikin oleh orang-orang terdahulu mungkin yang akhirnya memberatkan diri seorang hamba. Agama Islam agama yang mudah. Terkadang kita lihat ada orang, ya kalau kita bicara kemudahan, Rasulullah SAW itu tidak pernah dikasih dua pilihan kecuali beliau akan memilih yang mudah selama bukan dosa. Bicara masalah walimah, walimah nikah, ini orang pada ribut walimah, keluar duit besar-besaran ratusan juta. Buat apa? Kau memberatkan dirimu sendiri. Kalau bisa dengan yang mudah, kenapa kau beratkan? Tapi kan enggak apa-apa Ustaz, dia sudah. Kalau kau mau melaksanakan itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min yumnil mar'ah taysiru mahriha aw sadaqiha wa taysiru rahimnya." Termasuk dari barokahnya seorang perempuan itu maharnya mudah, enggak terlalu memberatkan seperti itu. Dan agama yang paling dicintai Allah itu yang paling mudah ajarannya. Ini Islam, agama yang paling mudah. Kita ajarkan kepada umat Islam supaya ngerti ini agama Islam. Salat enggak bisa berdiri ya duduk. Enggak bisa duduk rebahan. Enggak bisa rebahan ya udah, bagaimana dia bisanya? Kalau enggak bisa ya disolatin. Bayangkan sampai mati masih disolatin. Enggak bisa wudu tayamum. Betapa indahnya. Berangkat haji, enggak semuanya disuruh haji. Yang enggak mampu berangkat haji, mungkin mampu secara fisik, enggak mampu duit, enggak wajib haji. Duitnya banyak tapi fisiknya enggak mampu, enggak wajib haji. Puasa juga gitu. Semua mudah tuh agama Islam yang sebenarnya ini. Tapi dituntut seorang muslim untuk belajar agar dia tidak menggampang-gampangkan. Semua syariat Islam itu mudah. Tapi terkadang ya namanya orang enggak ngerti, akhirnya dia merasa berat. Salat lima waktu, ya Allah berat, Allahu Akbar. Kau makan, kau tidur, kau kerja dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore, kau enggak merasa berat? Salat lima waktu, lima menitan, kau merasa berat? Ini masalahnya di hati. Kemudian hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, حدثنا عبد الله بن صالح دي بركات حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا حسن خليقة وأفاف تؤمة وصدق حديث وحفظ أمانة. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Saleh. Dia berkata telah mengajarkan kepada ku Musa bin Ulay dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr. Jadi hadis ini diriwayatkan secara mauquf dari ucapan Abdullah bin Amr, tapi juga diriwayatkan secara marfu dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dua-duanya sahih. Arba'u khilalin, ada empat sifat. Kalau engkau dikaruniai empat hal ini, empat sifat ini, fala yadhurruka ma uzila anka minad dunya, maka tidak akan membahayakan dirimu segala sesuatu dari dunia yang tidak kau dapatkan, asalkan kau dapat empat hal. Apa nih empat hal? Empat hal kalau ada di diri kita, yang lainnya enggak punya enggak apa-apa. Catat. Yang pertama, husnul khaliqatin, akhlak yang mulia, perilaku yang baik, sikap yang luhur, etika yang indah, menghargai orang tua, menyayangi yang muda, suka berbagi, suka tersenyum, akhlak yang mulia. Kau kalau punya akhlak mulia yang pertama nih, itu harta, itu modal hidup kita, akhlak yang mulia. Dan terbukti orang yang punya akhlak mulia, subhanallah, kata al-imam al-Syafi'i, wa in kathrat uyubuka fil baraya wasirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bis sakha'i fa kullu 'aibin yughathihi kama qila as-sakha'u. Kata Imam Syafi'i, kalau kau memiliki keburukan yang banyak, maka kau harus tutup keburukan itu. Tak mungkin kau tebarkan keburukanmu. Terus gimana nutupin kesalahan kita, dosa-dosa kita? Tasattar bis sakha'i fa kullu 'aibin, maka kau tutupin, kau bungkus keburukanmu itu dengan akhlak yang mulia, dengan as-sakha, suka berbagi, dermawan, bantu orang, karena kedermawanan itu akan menutup segala kekurangan. Salah satu akhlak yang mulia adalah suka berbagi, membantu orang lain. Itu yang pertama. Kalau kau punya itu, alhamdulillah. Yang kedua, wa'afafu tu'matin, afafu tu'matin, penghasilan yang halal. Kau menjaga tidak makan dari yang haram, tidak mengikuti nafsu syahwat. Para jemaah, kita sekarang hidup di masa yang orang-orang sudah tidak memperhatikan dapat dari mana hasil makanan itu. Orang-orang sudah tidak lagi berpikir amin halalin au min haramin, dari cara yang halal atau dari cara yang haram, enggak mikir banyak nih, yang penting bisa makan. Makanya tidak sedikit yang bekerja di tempat-tempat kemaksiatan muslim, di klub-klub malam, di tempat-tempat riba, di tempat-tempat yang dimurkain Allah, kerja dia di situ karena enggak ngurus, padahal daging yang tumbuh dari yang haram neraka tempat. Banyak di antara kita yang doa mohon sama Allah enggak dikabulkan. Gimana mau dikabulkan? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Subhanallah. Yang dia makan haram, yang dia minum dari hasil yang haram, pakaiannya haram, kendaraannya kadang-kadang enggak jelas halal apa haram yang ditempatin, yang dia gunakan. Rumahnya juga seperti itu. Dikasih makan dari dulu dengan makanan yang haram. Fa'anna yustajabalah, gimana mau dikabulin doanya? Maka seorang sahabat ketika datang kepada Rasulullah SAW memohon doa, yang dia minta kepada Rasulullah SAW, ud'ullah, doakan aku wahai Rasulullah SAW, mintakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang mustajabat doa, yang doanya dikabulkan. Rasulullah SAW tidak mendoakan dia, tapi Nabi SAW mengarahkan dia, kau kan kepingin doamu mustajab, dikabulkan sama Allah. Atib mat'amak takun mustajab doa, atib mat'amak, yang kau makan tu, cari yang halal, doamu akan mustajab. maka kita ini kalau ingin doanya mustajab, lihat yang kita makan, yang kita pakai, yang kita kendarain, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Atau kadang-kadang yang tidak jelas, abu-abu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap hari berdoa minta rezeki. Nah, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Beliau minta rizqan tayyiban setelah ilmu. Ini bab ilmu, kalau ngerti agama penting. Maka tiap hari minta ilmu Nabi yang bermanfaat. Yang kedua minta rizq. Tidak semua rizki, rizqan tayyiban. Karena rizki yang tayyib akan mengantarkan seseorang kepada yang tayyib pula. Orang kalau makan dengan halal akan mengantarkan dia untuk dekat sama Allah, untuk berbagi. Tapi kalau haram, kita lihatlah pelaku-pelaku haram. Dapat duit, larinya ke yang haram juga. Tidak jelas kadang-kala. Sampai bingung, kok itu duitmu kemana sih? Kok kerja sebulan tidak ada hasil? Padahal jelas kau dapat duit, la barokah. Karena bukan dari yang halal. Yang ketiga, sidqu hadisin. Sidqu hadis. Jujur dalam berbicara. Ini modalnya orang hidup, akhlak mulia, makanan yang halal. Yang ketiga, jujur ketika berbicara. Itu modal dalam kehidupan ini, dalam bergaul dengan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr." Kalian wajib jujur dalam berbicara, dalam berbuat. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada bir, kepada amal kebajikan. Orang yang jujur, insyaallah jalannya lempeng tuh. Lurus tuh jalannya. Tambah banyak kebaikan yang bisa dia dapatkan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Awalnya dari jujur. Akhirnya dia berbuat baik. Setelah berbuat baik, Allah buka jalan menuju surga. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Ada orang yang terus berusaha untuk jujur. Ya, awalnya mungkin berat jujur, suka bohong, kalau jujur enggak dapat, apalagi pedagang tuh. Kadang-kadang, aduh Ustaz, kalau jujur enggak laku Ustaz. Subhanallah. Dari mana kau tahu? Kalau jujur enggak laku. Oke, enggak laku sama orang ini. Tapi nanti orang itu akan mikir, subhanallah, fulan jujur dia. Barang yang dijual katanya enggak asli, dia ngomong enggak asli. Datang lagi dia. Aku mau beli. Jujur. Orang itu terus berusaha jujur. Hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Akhirnya orang ini distempel. Distempel. Menjadi orang yang jujur. Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan maqam siddiqiyah. Orang-orang yang seperti ini. Subhanallah. Maqam yang tinggi sekali. Awalnya dari lisan. Maka jangan sampai. Ya kalau kita dulu pernah bohong. Pernah ngomong gak benar. Banyak-banyak istighfar. Apalagi kita sampai nipu ya. Banyak-banyak istighfar dan kembalikan tuh barang yang ditipu. Yang keempat, wa hifdu amanatin, menjaga amanah. Kalau bicara amanat, Allahu Akbar. Empat hal: akhlak mulia, makanan yang halal, jujur dalam berbicara. Yang keempat, menjaga amanat. Pertama yang hilang dari umat ini adalah amanah. Kita punya duit, mau invest, mau bagi hasil, sulit cari orang yang amanah. Cari teman-teman yang amanat ya. Anak ingat dulu di Madinah nih, teman-teman pada punya duit ya, dikasih sama kampus kan. Kita tiap bulan ada yang nawarin, gimana tuh kalau duit kita putar. Dulu anak masih ingat, ada rencananya jualan, bukan jualan, nanem rotan. Iya, rotannya. Ada ingat sama ini 10 juta teman-teman tuh. Beberapa ustaz tuh kasih itu. Akhirnya modalnya hilang, untungnya pergi. Nggak ada modalnya. Cari orang amanat itu sulit sekarang memang. Dan kalau kita sudah bisa jaga amanat, Masya Allah, hidup kita tenteram. Karena tanda-tanda orang munafik itu idza tumina khan. Kalau dikasih amanat dia berkhianat. Dan di antara amanat, kalau ada orang ngomong sama kita nih, dia mau ngomong sama kita lalu dia tolak-tolak, baru dia ngomong. Ingat bahwa yang dia bicarakan adalah amanat. Enggak boleh kita sebarin. Laung dia udah pelan-pelan ngomongnya, tolak-tolak, menoleh ke kanan dan ke kiri karena takut ada orang yang mau mendengarkan. Jadi ini jamaah, berusaha kita minta. Kita berusaha minta husnul khaliqah. Doa. Ya Allah, Allahumma hdini li ahsani akhlaq. Wa afafatuhuma, minta rizki yang halal sama Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Itu doa Nabi ajarkan, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau seorang memiliki hutang sebesar gunung Thabir, dia baca doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa qadallahu anhu. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku tidak butuh dengan yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu supaya aku enggak minta-minta sama manusia. Jadi kalau bicara minta yang halal, minta sama. Jangan cuma minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki yang berkualitas, yang halal, yang thayyib, karena barokah jadi. Kemudian sidqu hadith, ya, bicara yang jujur, minta sama Allah. Kebanyakan yang buat orang masuk neraka itu lidahnya. Jadi ngomongin orang macam-macam, bohong. Dan yang keempat adalah amanah. Dan amanah ini salah satu sifat penghuni syurga. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang, ini orang-orang yang gak galau hidupnya, yang tentram hidupnya, yang kelak masuk surga adalah orang-orang yang dengan amanat mereka, dengan janji-janji mereka, mereka berpegang teguh. Seorang pejabat disumpah untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Maka jangan korupsi. Walaupun gak kelihatan, walaupun gak ketahuan, Allah tahu. Allah ngelihat. Itu amanah dikasih. Yang menjadi pemimpin-pemimpin berat tuh. Maka kita doakan semoga Allah bisa, Allah memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa melaksanakan amanat itu. Baik, hadis yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Dawud ibn Yazid qala sami'tu Abi yaqul sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tadruna ma aktsaru ma yadkhilun nar, kalian tahu apa yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka, perbuatan apa, amalan apa yang paling banyak mengantarkan hamba masuk neraka. Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu mana yang paling banyak membuat orang masuk neraka. Nabi subhanallah, terkadang Nabi itu bertanya kepada para sahabatnya. Karena memang dengan bertanya ini, orang yang bengong, mungkin orang yang lagi menghayal, ketika ditanya dia berusaha untuk menghadirkan jawaban itu sehingga dia konsentrasi. Maka seorang yang berdakwah juga sebaiknya dia menggunakan uslub su'alul jawab, tanya jawab. Ditanya tuh jamaahnya, tanya orang, ente tahu enggak? Mungkin kita lagi duduk sama teman-teman, ente tahu enggak orang pertama yang masuk neraka? Orang, ah, siapa ya? Para sahabat ketika ditanya mereka mengatakan, Allah wa Rasulullah a'lam. Qala al-ajwafan, yang banyak memasukkan ke neraka itu dua yang berongga. Dua barang, dua organ yang berongga. Al-farju wal-fam. Yang pertama adalah kemaluan, yang kedua adalah mulut. Orang itu, Allah, kadang-kadang dia mengikuti nafsu, berzina ini itu, na'udzubillah, enggak bisa jaga kemaluannya. Walfam, mulutnya. Ada sebagian orang, yatakallamu bikalimatin la yulqi laha bala, ngomong-omongan yang Dia enggak urusan sama omongan itu. Dengan omongan itu dia masuk ke dalam neraka jahanam. Maka tolong kalau mau berbicara difikir dulu, kira-kira yang anak omongkan ini benar enggak? Berkaitan dengan kemaluan. Bagaimana menjaga kemaluan? Kalau ternyata itu yang banyak memasukkan ke dalam neraka, menikah yang anak-anak muda, jauhi pergaulan bebas, tundukkan pandangan, dekatkan diri ke Allah, insya Allah Allah jaga. Tapi kalau kita pergaulan bebas, cewek, cowok, jalan bareng, naik motor bareng, ya udah, maka nanti itu akan mewariskan akhlak yang buruk. Pemuda-pemuda yang kita lihat gak berbakti sama orang tuanya, durhaka sama gurunya, gak baik sama tetangganya, kerjanya, ya mungkin kita lihatlah banyak pemuda sekarang. Maka karena tadi mengikuti nafsu syahwat yang banyak memasukkan ke neraka. Wa ma aktsaru ma yadkhulul jannah, yang banyak memasukkan ke surga apa? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang banyak memasukkan ke surga itu taqwallah, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan dua hal ini harus mendampingi seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabat yang mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kalau kau terjerumus dalam perbuatan dosa, maka ikutilah dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapuskan dosa. Takwa menjauhkan diri dari dosa. Terus yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan cara, dengan akhlak yang mulia. Di sini yang banyak memasukkan ke surga itu takwallah, dengan ilmu kita ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh. Di situ kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita bertakwa kepada Allah, belajar lagi. Wa husnul khuluq, ya berakhlak mulia. Berusaha yang punya sifat-sifat buruk untuk diperbaiki. Jangan nunggu orang lain memperbaiki sikap kita. Kita ingin orang lain memperbaiki sikap kita, ya kita. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah di jalan kami, pasti kami kasih tahu dia, kasih petunjuk kepada dia, jalan-jalan menuju kami yang sebenarnya. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka di sini seorang hamba harus berusaha memperbaiki akhlaknya kalau dia punya akhlak buruk. Dan kalau dia bodoh, gak punya ilmu, gak tahu apa-apa, gak tahu yang halal, yang haram, semua diterabas, belajar. Karena takwa Allah gak bakal bisa kita mencapai tingkatan takwa sampai kita belajar mengenal Allah. Karena yang takut kepada Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanya para ulama. Hada yang itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita kembalikan kepada yang ada di studio. Roja, falitafadhal masykuran ma'jur.
Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan. Sangat bermanfaat bagi kita semua, ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja. Untuk selanjutnya, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan tema bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan kami coba sapa yang pertama dari penelpon. Iya. Ya, silakan.
Di Jawa Timur.
Mohon maaf, dengan siapa? Silakan. Ya, silakan Ibu yang tadi di Jawa Timur atau mungkin terputus. Nah, kami berikan kesempatan kembali, silakan 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya, silakan. Iya. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dari mana?
Dari Almina Cibinong.
Ya, silakan Ibu di Cibinong, silakan ke pertanyaannya.
Setelah saya menyelami salat, Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk para Ustaz di Roja yang dengan ikhlas membimbing hati saya berjalan ke ridho Allah dan memberikan ilmu agama untuk menuju akhirat. Kembali ke pertanyaan, bagaimana Pak bila atas seseorang yang dalam proses penjualan dan niatannya untuk amal, tapi kita nggak tahu umur manusia, terus dia meninggal. Nah, kalau meninggal, bisakah ahli warisnya melanjutkan niatan kita? Atas jawaban saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu di Cibinong atas pertanyaannya. Kami persilahkan Ustaz.
Tayyib, barakallahu fiik ya. Terima kasih kepada Ibu atas doanya. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan keistiqomahan, ketetapan hati, keikhlasan dalam berdakwah kepada ustaz-ustaz kita ya. Dan semoga para pendengar Roja juga dijaga sama Allah Jalla Jalaluh. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu ya, ada orang yang niat berbuat baik, tapi subhanallah niatan itu tak kesampaian karena ajal keburu datang. Apakah ahli warisnya bisa melanjutkan niat tersebut? Seperti seorang ibu mungkin yang niat kepingin ibu ini bangun masjid ya, tapi ternyata niatan itu tidak tercapai karena meninggal nih si ibunya. Apakah anak boleh mengeluarkan dari harta warisnya, harta ibunya itu, kemudian dia bangun masjid, atau harta anaknya? Boleh. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummi matat infalatat nafsuha qabla an tusi." Ibuku itu meninggal sebelum sempat berwasiat. Apa kira-kira kalau aku sedekah buat ibuku? Sampai sedekah buat orang yang meninggal dunia. Bersedekah ya, itu termasuk amalan yang sampai berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang tua kita niat, mungkin ada orang tua kepingin ayah ini nyumbang buat pesantren ini ya, atau ayah ini kepingin buat sekolahan buat anak-anak yatim umpamanya, terus meninggal belum sempat, anaknya keluarin duitnya. Tapi kalau sudah bicara dari ahli waris, maka dibutuhkan kesepakatan ahli waris. Umpamanya ini ahli warisnya 5, yang satu enggak, anak enggak mau ikut-ikut itu, ya udah berarti dikeluarkan dari haknya yang 4 orang. Karena itu kembali kepada keridhaan ahli waris. Setelah meninggalnya orang tua kita, harta itu jatuh kepada ahli waris, jadi milik mereka. Maka merekalah yang insyaallah akan mendapatkan pahala plus pahala untuk orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga niat baik ibu diterima oleh Allah Jalla Jalaluh.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Ibu di Cibinong, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan dari penelpon yang kedua. Silakan di 0218236543. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, sebelum disampaikan pertanyaannya, volume TV atau radio ini dikecilkan agar tidak ada feedback. Ya, nah, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Heru mana, dari Bekasi.
Pak Heru di Bekasi.
Iya.
Silakan Pak Heru.
Saya ingin bertanya untuk Pak Ustaz. Saya pernah ada keterangan bahwasanya kalau di hari hisab nanti, yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Kalau sholat itu baik, maka amalan-amalan yang lainnya baik. Nah, bagaimana kalau sholat yang baik, ahlak yang tapi tidak baik itu Pak Ustaz? Hanya itu saja pertanyaannya.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru di Bekasi atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Subhanallah. Nah, kelak pada hari kiamat yang bakal dihisab itu sholatnya. Bagaimana tadi pertanyaannya, katanya kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Insya Allah iya. Karena sholat itu yang benar, tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang benar akan mencegah seseorang dari fahsya, dari perbuatan-perbuatan keji, dari ucapan-ucapan keji, yang itu adalah akhlak buruk. Wal mungkar, kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Akhlak buruk termasuk kemungkaran. Jadi kalau orang sholatnya benar, dari mulai dia Allahu Akbar, ya, kemudian ketika dia ruku Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, di situ sholat ini mengajarkan kepada seorang hamba berakhlak mulia. Kalau sholatnya benar, bukan kita bicara, ya dia sholat Ustaz, dia ke masjid, tapi benar enggak Allah yang tahu. Karena sholat ini bakal ditimbang nanti. Ada yang sholat, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma mendapatkan sepertiga sholatnya, cuma seperempat, ada yang sepersepuluh, ada yang sholat gak dapat apa-apa. Jadi kalau ada seorang muslim yang sholatnya udah benar tapi akhlaknya buruk, maka dia perlu introspeksi diri. Benar gak sholat dia? Ketika Allah berbicara tentang Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, apakah engkau tahu, apa engkau melihat orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini orang-orang kafir nih, adalah orang-orang yang yad'ul yatim. Mereka menghardik anak yatim, enggak perhatian sama anak yatim, buruk akhlaknya terhadap anak yatim dan tidak mau berbagi kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, dan celaka orang-orang yang salat. Yang sholatnya ria, yang sholatnya. Tapi kalau sholatnya benar, benar ya, dalam artian dia benar-benar menghadirkan kebesaran Allah di dirinya, maka insya Allah akhlaknya baik. Tapi kalau sekedar kita melihat dengan kasat mata, fulan sholat Ustaz, fulan masya Allah ke masjid, tapi akhlaknya buruk, nah, ini perlu dilihat sholatnya benar gak dia. Jadi tetap yang akan dihisab pada hari kiamat yang pertama adalah sholatnya. Dan insya Allah kalau sholatnya benar, akhlaknya akan benar. Karena nanti akan ditimbang untuk melihat kualitas, bukan jumlah. Oke, jumlahnya banyak, tapi bisa jadi ditimbangan ringan, karena memang tidak berkualitas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Heru di Bekasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita angkat pertanyaan Ustaz dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Harith di Ciansana yang juga ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Heru tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika ada dari seseorang yang sudah berupaya untuk mengaji, kemudian semangat hadir di majelis ilmu, menghafal Al-Quran, sholat malam tidak pernah tertinggal, kemudian juga puasa Senin Kamis tidak pernah terlewat, namun di dalam kesehariannya terlihat ada rasa angkuh dan selalu merasa benar serta suka berbohong ataupun mengambil hak orang lain, dan sudah kita berupaya menasihatinya akan tetapi belum bisa berubah. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya Ustadz? Dan bagaimana kondisi orang tersebut, dan bagaimana upaya kita untuk terhindar dari hal keburukan tersebut Ustadz? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al Ustadz.
Barakallahu fiik, subhanallah. Itu terjadi. Ada orang sholat malam, sedekah, puasa, tapi akhlaknya buruk. Ingat dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayatkan dari Tirmidzi dan Ahmad. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita, fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq walakinnaha salita tu'zi jirana. Kata para sahabat yang mengatakan, ada fulana perempuan, Rasul salat malam nih perempuan, kemudian puasa sunnah, ya, dia juga zakat dia keluarkan tuh, tapi pedes kalau ngomong suka nyakitin tetangganya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, di neraka perempuan yang seperti ini, di neraka tempatnya. Tapi ditanyakan perempuan lain yang sholatnya sholat fardu, puasanya puasa wajib, dia suka berbagi sama tetangganya, gak pernah gaguin tetangganya. Hiya fil jannah. Para jamaah, inna su'al khuluq, dalam sebuah hadis dikatakan akhlak yang buruk itu bisa meryufsidul amal kama yufsidul khallul asal, bisa merusak amalan seperti cuka yang merusak madu. Jadi kalau ada orang yang sudah sholatnya benar, hati-hati akhlak buruknya itu bakal merusak sholatnya dia. Maka dia paling tidak memperbaiki hatinya. Amalan yang paling mulia itu bukan amalan jawari, bukan amalan raga kita, sholat, apa yang kelihatan dengan mata, tapi amalan yang paling mulia adalah amalan hati kita. Bagaimana kita memperbaiki hati kita, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, jujur dalam berbuat, jujur dalam sholat kita. Jangan sampai sholat menjadi kedok aja. Sehingga bagaimana sekarang menghadapi orang yang seperti itu? Ya, sampaikan kepada dia tentang bagaimana perintah Rasulullah SAW untuk bertakwa, untuk berakhlak mulia. Jangan sampai engkau dengan akhlakmu yang buruk akhirnya hilang amalanmu. Katakan yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang mulia. Karena tadi sebenarnya akhlak ini adalah hasil dari iman. Iman itu adalah qaulun wa amal. Ucapan, baik itu ucapan lisan, ucapan hati, dan amal. Baik amalan hati atau amalan jawari. Dan Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ada, apa istilahnya, ada hubungan yang sangat erat sekali antara iman yang berupa perkataan dan perbuatan dengan akhlak yang mulia. Sehingga seharusnya orang yang sholatnya benar, akhlaknya benar. Tapi kalau ternyata dia sholat tapi akhlaknya gak benar, yang salah bukan akhlaknya. Ditanya, sholatnya gimana dia tuh? Udah benar gak dia imannya? Benar gak dia ikhlas lillahi ta'ala? Maka perlu pendekatan kepada orang yang seperti itu. Dan selalu saya didoakan ya. Katakan mungkin dia memiliki perilaku yang bawaan kasar atau suka gak nyaman sama orang. Ya kita kasih tahu dia bagaimana dia memperbaikinya dengan berusaha untuk lebih lembut, untuk meninggalkan kebohongan, macam-macam lah. Mungkin seperti itu ya. Sambil senantiasa didoakan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pertanyaan Bapak Erik di Pontianak. Ustaz tadi menjelaskan atau sedikit mengulas tentang bahwa kita di dalam berinteraksi muamalah, dagang atau bekerja harus jujur ya Ustaz. Bagaimanakah sikap kita menghadapi kondisi saat ini di mana masyarakat kita kebanyakan melakukan perdagangan jauh dari kejujuran, dan kita pun yang berusaha untuk jujur juga akan sedikit demi sedikit terpengaruh oleh mereka, bahkan juga dijauhi oleh mereka ya Ustaz. Bagaimana nasihat Ustaz untuk kami yang berupaya untuk hal ini? Terima kasih.
Subhanallah. Iya, pertanyaan yang indah ya. Kadangkala kita ini mau jujur tapi serba salah, karena kondisinya seakan-akan orang yang jujur ini bakal dikucilkan oleh teman-temannya, sesama pedagang, macam-macam ya. Dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, sama teman, sama siapapun, tolong ditanamkan di hati bahwa yang kita cari itu bukan pujian dari orang, bukan teman yang banyak, bukan sokongan dari mereka, tapi yang kita cari itu ridha Allah Jalla Jalaluhu. Tatkala seorang mencari ridha Allah, maka enggak ada urusan sama manusia. Man talaba ridha Allah bi sakhatin nas, barang siapa yang meminta ridha Allah, yang pencarian dia untuk ridha Allah itu membuat orang-orang marah, maka radhiyallahu anhu, Allah akan ridha kepada dia, wa ardhan nas, dan Allah akan jadikan orang tuh senang sama dia kalau dia cari ridha Allah. Tapi barang siapa yang mencari ridha manusia kemudian dia membuat Allah murka, maka Allah akan murka sama dia dan Allah akan bikin semua orang murka. Jadi kalau kita dagang apapun, bismillah, ya Allah, mungkin dia akan tinggalkan sama sahib-sahibnya, Bapak, tapi aku punya Allah. Allah, orang kalau sudah bersama Allah, apa yang dia takutkan? Kemudian para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah jami'an, ingat kisah yang permisalan ya. ada seorang yang sama anaknya naik keledai. Si bapaknya naik, anaknya nuntun. Lewat satu kampung, kata orang-orang kampung situ, nih bapak gak bener nih. Masa anaknya suruh jalan, dia naik. Akhirnya si bapak turun, mendengar ucapan orang itu, anaknya suruh naik. Lewat kampung lagi, yang kedua, kata orang-orang, anak kurang ajar nih. Masa bapaknya suruh jalan, dia naik keledai. Bingung nih bapak, gimana nih, tadi bapak naik katanya salah, sekarang anaknya naik salah. Akhirnya ya udah berdua naik, si bapak sama anak. Lewat kampung satunya, yang ketiga nih, apa kata orang-orang di kampung itu, nih orang zalim ini, masa keledai dinaikin berdua, kata dia. Akhirnya kata mereka, ya udah kalau gitu kita jalan aja, dua-duanya jalan, keledainya gak dinaikin. Lewat satu kampung, apa kata orang kampung situ, ini orang bodoh punya keledai dituntun gak dinaikin. Kita kalau cari keriduan manusia, ridwan nas ghayatun la tudra, mencari kesenangan orang itu adalah suatu target yang tidak mungkin tercapai. Gak mungkin tercapai. Orang mesti ada yang suka sama kita, mesti ada yang gak suka sama kita. Kita udah baik, ada yang gak suka. Lalu setan gak suka sama Nabi Adam. Kurang baik seperti apa Rasul SAW dalam akhlak? Siapa yang meragukan kebaikan akhlak Rasul SAW? Tapi beliau masih dilemparin batu sama kaumnya, diusir dari negerinya, diboikot Rasul SAW. Tapi tatkala seorang mencari ridha Allah, selesai. Innama nut'imukum liwajhillah, aku berbuat untuk Allah. Namun dalam sistem yang memang sudah seperti ini, dituntut kita bersabar. Inna min waraikum ayyamus subur. Di belakang kalian itu, kata Rasulullah SAW, ada hari-hari yang penuh kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Kuatkah kita megang bara api? Siapa yang kuat? Akan terbakar tangannya, tapi dia terus pegang, atau dia lepas, dia pegang lagi. Seperti itu. Dan orang yang beramal pada hari-hari penuh kesabaran ini akan mendapatkan pahala yang agung. Disebutkan dalam hadis itu, mendapatkan pahala 50 dari sahabat Rasulullah SAW. Tapi siapa yang bisa jemaah? Ya kita berusaha, bismillah. Terus kalau memang kita dijauhin sama teman-teman, cari teman-teman yang baik. Yang kita butuhkan bukan banyak teman, yang kita butuhkan adalah teman-teman yang berkualitas, yang mengantarkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk penanya Bapak Erik di Pontianak, dan pertanyaan yang lain dari pesan singkat yang berkesesuaian. Kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat dari Saudari Safa di Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap yang terbaik bagi seorang muslimah yang berupaya untuk berdakwah kepada keluarga dengan dakwah sunnah yang hingga saat ini masih belum diterima? Di antara syariat yang orang tua tidak terima adalah berupa acara walimah pernikahan yang syar'i, di mana terpisah antara undangan laki-laki dan perempuan. Bagaimanakah sikap yang terbaik bagi muslimah menghadapi problematika di antara keluarganya, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
Subhanallah ya. Semoga ukhti yang bertanya dijaga oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita sudah belajar tuh bahwasanya ada 4 perkara yang harus diketahui seorang muslim. Yang pertama, ilmu, belajar, ngaji. Setelah itu amalkan. Setelah diamalkan, didakwahkan, disampaikan. Jangan sampai ilmu itu hanya berhenti di kita. Kemudian yang ketiga, sabar. Kondisi ukhti sudah sampai ke tingkatan yang ketiga, dia mulai menyampaikan, mengajak keluarganya. Orang yang mengajak orang lain berbuat baik itu biasanya dimusuhin. Nabi-nabi aja dimusuhin. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah dimusuhin. Wa ma amana ma'ahum illa qalil. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Enggak beriman kecuali sedikit yang beriman sama Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kondisi ukhti yang pertama, sabar. menghadapi keluarga. Yang kedua, perlu disampaikan hikmah-hikmah kepada mereka, karena mereka ini banyak yang ditakutkan. Gimana sih kalau dipisah? Mungkin sebagian berbicara tentang masalah biaya, tentang bicara masalah macam-macam. Sampaikan kepada mereka, ini walimah nih. Biasanya di walimah kan ditulis tuh, mohon doa restu, mohon doa kepada Allah agar mereka itu ya menjadi rumah tangga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah, terus direstui oleh Allah Jalla, jadi ridhain sama Allah. Sampaikan, kalau kita minta ridha Allah, gimana sih yang Allah inginkan dari walimah ini? Kita sampaikan kepada mereka, bu, ini kan walimah bu ya, ini acara yang sakral, yang apa dalam Islam. Kita mungkin coba kita cari tahu gimana sih yang diinginkan Allah dari kita. Gimana sih walimahnya Rasulullah SAW waktu menikahkan Fatimah, waktu menikahkan yang lain? Karena kita terus terang dengan tradisi yang ada, laki perempuan campur, ya bersolek ria mereka, ada yang standing partai, terus macam-macam. Itu memang tantangan bagi ukhti untuk menyampaikan kepada mereka. Dan ingat, wama alaiki illal balagh. Kewajiban anti itu cuma menyampaikan. Terus berusaha berdoa, tapi dengan cara yang bijak. Cari waktu yang tepat dengan mereka, kasih contoh, berikan harapan kepada mereka. Orang tuh suka dengan harapan daripada ancaman. Katakan kepada mereka, ini mudah-mudahan ya keluarganya diridhoin sama Allah, rumah tangganya jadi langgeng, ini itu. Tapi katanya, ya kalau kita ingin harmonis, caranya seperti ini, seperti itu. Sampaikan kepada mereka. Tapi kalau kita berikan ancaman-ancaman kepada mereka, biasanya mental sama mereka. Berusaha untuk lebih hikmah, untuk bijaksana, dan berdoa. Seorang mukmin itu yang jujur dia berdakwah, maka tatkala di malam hari dia akan sholat mendoakan orang yang didakwain. Di malam hari dia doa khusus buat fulan, di pagi hari dia dakwain fulan, belum kena doa lagi malam hari. Terus karena dia jujur, harapannya adalah lillahi ta'ala. Apalagi orang tua sendiri ya, mungkin sekiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk saudari Sofa di Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, pertanyaan dari beliau adalah pertanyaan penutup kita, Ustaz, untuk pertemuan di malam hari ini. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, kami persilahkan.
Ya, barakallahu fiik. Berkaitan dengan masalah akhlak dan ilmu, tolong para pemirsa, para pendengar Roja yang sudah berilmu, berusaha untuk memperbaiki akhlak. Kita belajar tauhid, kita belajar fikih, kita belajar akidah, kita belajar bahasa Arab, hadis macam-macam. Tapi jangan lupa untuk mengkaji tentang akhlak. Al-Imam Bukhari mengkhususkan kitab Masal Adabul Mufrad, karena memang ada sebagian orang yang tidak memperhatikan akhlak. Akhlak sangat besar sekali pengaruhnya dalam dakwah kita, dalam perilaku keseharian kita, dan kelak di akhirat nanti yang paling berat ditimbangkan adalah akhlak yang mulia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.